Radio Okapi.
Ya kile kana bisika nusu abeme baka masamu na kulanda bantongo na beta suka na ndinga kikongo. Betumetuba matondo mingi mpena mkufu na yao. Ya kimbula matadi ya mese misa dinaka na yao. Sabu na kuvutuka malungi ya pana na suka bubi yae. Na bandamu nusu antoto na beta kongo Kinshasa. Ntango mavimpi kimbefa mpok seke na kukwamina bilumbu yae. Na buloko anena mbanza Kisangani. Ya kimbula kimfuma kizunga chopo. Batu makumi zoli na tatu kena kubela yao. Mpebeta kwe na kizunga ya Ituri wapi na teritori na yao ya Jugu. Bimpumbula Kodeko. Bamekanga banzu nzambi zola dibunda katolika. Na bisika nyuswa beke na kulanda beto. Beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Mbote deka na bisika nyuswa beke na kulanda bantongu yae. Koso musier Afrika mezu de la Benluanti kwa mbota sabala, betu za bisaka yao kena suka bubi yain, ya balongoki ya malongi antete kivutukila njila nzunkanda, na bandamu nyosu antoto na beto kungo Kinshasampe mama Raisa Malu, ya kena kutalaka mambu yai ya malongi mesia misa yao, na kutuba nandi bata salaka kintuwa ditinzo aluyalu, ya kena kutalaka mama vimpi, sabu na kutanina bana ya kieleka na ntungi yai, ya kimbefa manki poksi yao ndeke na kukwamina au ananti na beto mpena kitona mposu meka tona kuluta ya kimbuta luya la kena kutalaka mamu yae ya mavimpi na dibakua kileka lukutakano na bao ya mambuta luya lu ya simamaka ya tubila kampedi ambu ya kimbefu yae na kupesaka ndongisila na bibuti avu wanapena bana na bao mingi na bana na kusukulaka maboko ntango na ntango beno landa mwakitini ya ndinga yae ya mama Raisa Malu Yankun na beto Alain Irung pour na kasam na beno.
Ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025.
Kilumbu ya zole ya ngonde ya ivoa kile kilumbu ya mvutukulu ya malongi ya mvula 2024-2025. Muna administration ya munu ya mvimba ya luyalu pe ya kizunga kile ya kusepela na kubanda mvula ya malongi yai ya impa ina kile na kidimbu ya kusiamisa malongi ya kukondwa difuta na primaire. Malongi ya kukondwa difuta kile kaka ya kedika. Awa batata na bamama na ntonono yai ya mvutukulu ya malongi muzo naka tubila kiuvu ya kimbevu ya nkewa. Muzo na kundimisa beno eti ya kile na nguizani ya mbote na kati ya ministeri ya malongi na ina ya mavimpi samu na kusala na mutindo eti bainzo kanda na beto vwanda kifulu ya bunkete mpe balongo kia bainzo kanda nyonso vwanda na mavimpi ya mbote. Muke na kundimisa beno eti administration ya munu ya mvimba kele ya kukubama samu mambu nyonso ya vwanda mbote kubanda kilumbu ya ntete ti mvula ya mvimba ya malongi. Mezo dina beno, batata pe ba mama, balongisi pe balongoki mvula ya malongi ya mbote ya 2024-2025.
Une très bonne rentrée 2024-2025.
Kasi na kizuwa kasori ya ntal kuvutuka yai, ya malongi ta salama bubi ya ive, nyonso yai ya kieleka na lukana bimvuka zole ya bantumwa, ya balongi barunde bakaka, mingi sine kata vwa na pesi eko, mpena ntangu yai, na naplu rishmambu, ngeme katona kusola tinku na beto estek ndalafina, ya kena mbonza mbuji mai.
Na lukutakanu yai ya kimvuka kenu enlaka mamboti ya balongisi ya dibundu ya bamumpe, sine kati Kasai Oriental, ina salamaka kilumbu ya tanu na inzo kanda Saint-Marcel, bamonikisi ya basendika, baina ya babilo ya ndia tusuru pe balongisi, meba kalukanu ya kumanga mfutukulu ya malongi ya kilumbu ya ntete. Matie Mwamba, kinati ndinga na yao, kuizaka bangula eti, sine kati kele ya kufuema na kutalaka bansilu mingi mingi ya luvunu, luyalu kepe saka na bau. Bao mevu kisa mpeba mvula ya malongi mingi. Kansi ambala yai, kanalu ya luke monisa luzolo ya mbote ve, konso longi sike bikana na injo. Na nambu ya sieko, ya kele mpe kaka lukanu mosi. Na deklarasyon bao kuizaka sala na diloku ya lukutakanu na bao, jamu teba, kalaka ya sieko na kizunga ya mbujimai, kuizaka lomba na balongisi nyonso ya kumanga kufutuka na bainzo kanda kilumbu ya ntete yai. Na teletuali ya chilenge, na diloku ya lukutakanu ya nene ya kilumbu ya tanu, na nkumbu ya balongisi nyonso, Frederiki Kwamisha Mukendi, kuizaka lomba na bibuti ya kulunda bana na bao na bainzo. Beno noza ba eti, mvutukulu ya malongi ya ilenda salama na mutindo ya mbote ve, na kutalaka eti na kitezo ya bazando, ba kidia kele mingi ve na ba meza ya bima pe bisadulu ya malongi.
Na kivu wazuru kuna mingi na teritori na yao, ya lubiro, ya kele bimvu kankangwa sekter ya bapere, ya kena kundi matafiotiveti kuvutuka yae, ya malongi ta salama mpe na kilu mabubi yae, nyosu yae na kutala bumvonzi ya konsuntangu, ya bimpumbulu ya ba ADF kena kusalaka kuna, mpe kutita ya kileka ya ntangu nyosu ya ba M23, mingi na grupma, ya bati kikuna, batu mingi meti na kababwala na bau, sama kileka na kutina na ndaba njampanda, ya kile bwala kimfuma sekteri na bapere, todiaka na ndambu ya butembu. Makumi zoli na tatu akele ntalu ya batu amebaka kimbefa monkeypox na buloka nene, ya mbanza Kisangani mingi na kati ya batu makumi uvwa, na ntambwadi ya monisa kabidimbu, ya kimbefu ya ya ntamu kila ntangwa kile kabeme mona yao, ya mepesa kubokota ngolo mpe kutita, na ndambu ankangu mingi na kati ya nzoyina, ya buloko ya mefuluka katiba tu mingi munganga bienveni, ikomo, ya kento disi ya bisola mavimpi kuna na kizunga chopo, tindulaka nyosu yae, ya vwanaka na kinzo nzolo ya nkuna betu Jacques Mukonkoli. Na kizunga ya Ituri bimpumbula Kodeko, mekanga banzu nzambi zole, ya dibuna katolika na teritora jugu, nyosu yae na kulanda ndinga, yepise kopo wa diocese tubaka na malongi na yandi, ya sabala meka tona kuluta, wapi ya kileka nditanga kabau, na kati ya batu wa meko tisaka mafakuna, na kizunga ya Ituri bimpumbulu ina, bayibaka bima nyoso ya balongoki ya kinganga nzambi, uvwanaka na yao, mpe kwenaka tiba tuzole na sika meza banave, dia kange na napluruj mambu, sabu na ntangu yae, ya mkuna beto Jean-Claude Lokidile.
Ya kele kilumbu ya iya yai, bilumbu ya makumi zole na ivwa, nde kimfuka ya bimpumbulu ya Kodeko, kuizaka kubika kukita na chapel ya kupandroma. Kuna, bao kuizaka kuta ba seminariste zole ba ina nungaka kutina. Ningu pembeni ya injo nzambi yai kuizaka zabisa iti, ba alo alo zole ya ba seminariste yai bimpumbulu kuizaka iba yao. Ntete kubimana bao na injo nzambi, bao kuizaka kanga mwelo ya injo nzambi na kadena. Na jiba, na mbala yai, na ba kilometa mingi ya injo nzambi ina, bimpumbulu yai kuizaka tula dikaku na nkotolo ya dibundu ya bamumpe. Batatalabe vwandaka ve, mpe bimpumbulu yai kuizaka baka bantu zole na kati ya injo nzambi lokola bamumbu. Lokola Santo Polo tubaka, beno tambula mutindo mpe vya longo kena kumonisa, mpe beno sadila ve bantatu ya nzutu. Beno vwanda ve lokola bayi na mezi mbisa luzitu na ntwala ya banganga ya nzambi pe na ntwala ya luzingu. Beno kwenda zabisa basa charite pe ya nkaka iti bake simbaka ve na luzingu ya muntu. Yao nde mambu eveki ya diosezi ya Bunia tubaka sabala meka tuka kuluta na kiyekwa na yandi na kitini yai. Yao nde mefuemisa bimpumbuli ya Kodeko. Na malongi na yandi na injo nzambi ya jiba, Monseigneur Diedone uringi kuizaka tubila, baka kalakani ina kena kukandika ntomosonu ya teritwali ya jugu, pe injo nzambi ya jiba. Yandi kuizaka bokidisa bimfuka ya bantu ya minduki, na kubika kifulu na ntomosonu pena luzitu ya bisadi ya nzambi. Beto nungaka ve kubaka mpova ya dibundu ya mumpe, to ya makesa na ntwala ya diambu yai.
Beto vutuka fyuti na kizunga ya Ituri, wapi kiteso batu mafunda makumi iya na sambanu, na nkama ntambodi na sambanu, ya tinaka mvita mpeke na kuzinga kabubi yae, na ramogi mpe na nzi na teritora magi, zwaka kabu ya mbongo pesa maka na pam, ya kileka nzo ya nza kena kulandila kama makudia, mwa mbongo atapesa bau ya kileka nzoa, sama kuzinga na mwa mutila mefona, kusansa mpe banditu na bau, kutangisa bana na bau na kati ya banzo nkana mingi na ntungi yae, ya kuvutuka malongi ya bana, mpe kubongisa mwa bisika baki na kulalaka. Mpe betu vutuka awa na mbanza Kinshasa, sabla kutubila, lukanu ya mbuta luya luke na kutalaka mama lukengelo, meka tuka na kutelimisa na kisalu, mfuma bapulusu wa mbanza Kinshasa mbuta Blaise, kilimbalimba mbula, lukanu abaka maka mazuzi, na kutala mutindo ya yani basisaka batu, ya vonaka kena kuzinga nanzo ya kamol, Residence mpena kisika bantu manti ya France vwanaka kena kuzinga, mutu wankaka mbuta Jacques Menchabani, metelmisa na kisalu, laquelle introduit ya ba police wa kimvuka légion nationale ya intervention mbuta makna kabi beto bikala kile kakaka awana mbanza Kinshasa sabu kopesa ntangu ya luyantu kabisa la nzwata salaka malafu ya Pepsi mukimba vonaka na lutodusu ya yani mosi mfumanti mbuta Philippe Tshisekedi Pepsi ya mevutula dia kabisa na yau yai awana ntina beto na nima bamvula makumi zole na bisika nyuso beme katuka na kulanda bantangu na beto suka na ndinga kikungu ya kile kabitu mevutula bema tondo mingbe fon simbati lusadu sudanji la machini ya vwana kampanyi na beto Jean-Noël Mukondo Yogo pe beto konsumu siyer Afrika vwana kanantola kinzonzolo mevutula mpebe matondo mingi befwansi matibantangu yae ya vwana kanalusadu su ya Jacques-Yves Moliman nyosu na jisungolo ya Alain Iron Mouchinge